Virðulegi forseti, ég vil nú byrja að þakka fyrir þessa umræðu. Það er gleðilegt að við getum bara að ræða orkumál svona á jákvæðar nótum heldur en kannski við þurfum að venjast síðustu mánuði. Hér áðan var spurt hvers vegna við nýtum ekki vindorku meira. Það var nú kannski nokkra ástæða fyrir því. Ein er sú að hún hefur einfaldlega verið mjög dýr, það til tiltölulega nýlega, en kostnaðurinn við það að framleiða rafmagn með vindorku hefur lækkað gríðarlega síðustu ár. Og er þetta eitt af stærstu sóknartækifærunum þegar kemur að því að orkuskiptum, að skipta úr óumhverfisvænum orkugjöfum yfir í umhverfisvænum. Hinn kosturinn sem er líka í gríðarlegri uppsveiflu á heimsmælikvarða er sólarorka, en eins og kannski háttur til þingmann þekkja þá er það ekki endilega fýsilegasti kosturinn á Íslandi. Sökum staðsetningar þess á plánetun okkar, en vindorkan hins vegar hlýtur eiga hér mjög ríkulegan sess. Hin ástæðan hins vegar fyrir því að við höfum ekki kannski nýtt vindorku jafn mikið og við myndum vilja, er auðvitað það að stjórnsýslan hefur ekki verið viðbúin því, myndi ég segja, eða þannig túlkaði allavega það efni sem ég hef komist í hingað til það efni. En það er jákvætt að heyra samhljóminn frá háttvirtum þingmönnum og hæstvirtum ráðherra í því hvernig næstu skref er að taka það. Mér þætti satt best að segja áhugavert að taka aðra svona umræðu þegar það liggja fyrir niðurstöður ráðuneytana þriggja sem að skila mínum áramótin samkvæmt áhættin sem ég skil rétt og sér lagi þá auðvitað að sjá hvað þingmál munu koma í kjölfarið sem ég ger ráð fyrir þessu þörf á. En ég hef heyrt að útundan mér að það sé meira sé ekki alveg sameiginlegur skilningur allra á því nákvæmlega hvernig lagabókstafinu kringum þetta sé, sem eitt og sér er flækja og þá auðvitað er erfitt og hægfara að gera hluti, fari viðamengi verkefni ef stjórnsýslan og lagaumhverfið gerir ekki ráð fyrir þeirri sem er starfsemi. Þannig það er mjög gleðilegt að sjá þetta vonandi breytast á næstum misserum, en einnig fagna ég samstöðunni sem ég sé hérna í umræðinni á því að nýta þennan kost meira en við gert þetta.
Málstekur háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Þorsteinn Víglund.